8, 4, 2. 8 viziuni și am văzut primele 6 capitole, am văzut cele 8 viziuni în primele 6 capitole, 4 mesaje și 2 profeții, da? Acum suntem la capitolul 7 din Cartea Zaharia și capitolele 7 și 8 conțin cele 4 mesaje. Capitolele 7 și 8 conțin 4 mesaje care vin în urma unei întrebări. Vom vedea imediat care este întrebarea. Acea întrebare primește răspunsul prin aceste 4 mesaje. Am făcut pauză gândindu-mă că de fapt nu este chiar un răspuns direct la întrebare, dar vom vedea și lucrul acesta. Despre ce vorbesc cele 4 mesaje? Putem spune că vorbesc despre ritualurile goale. Ritualurile goale. Sau ritualismul gol. Și am zice că este un subiect foarte la modă și foarte prezent în ziua de astăzi, așa că aceste două capitole sunt pline de lucruri practice și de avertizmente practice pe care le putem lua și noi pentru viața noastră. Bun. Haideți să ne uităm la întrebare, pentru că ea este cea care determină cele 4 mesaje. Sunt primele 3 versete din capitolul 7, o întrebare. Să vedem care este această întrebare și cineva să citească primul verset acum, din capitolul 7, Zaharia 7:1. Primul verset. Cine citește? Kislev. Bun. Da, este luna decembrie, ziua a patra a lunii Kislev, practic e 7 decembrie. Kislev era denumirea babiloniană a lunii respective. Și suntem în anul 518 înainte de Hristos. Dacă vă aduceți aminte, cele 2 viziuni, cam când cele 8 viziuni din capitolele 1-6, când au avut loc? În ce an? În 520 înainte de Hristos. Da? Deci în 520 sunt cele 8 viziuni, acum suntem la aproape 2 ani de la acele 8 viziuni în 518. Bun, versetele 2 și 3, cineva să le citească. Bun. Cei din Betel, casa pâinii, este la 16 kilometri nord față de Ierusalim, l-au trimis pe Șarețer și pe Regem-Melec cu oamenii săi să se roage Domnului. Deci din Betel vin doi oameni, doi israeliți. Numele lor erau nume babiloniene, da? Șarețer și Regem-Melec, nu erau nume de evrei. Și asta ne sugerează faptul că ei se născuseră în robie, în Babilon și primiseră aceste nume acolo și vin în Ierusalim să se roage Domnului. Cei care cunosc limba ebraică și cum se traduce. Sunt unii care interpretează această frază și altfel. Și spun că, de fapt, aceștia sunt oameni care au venit evrei din Babilon. Pe unul îl chema Betel Sharețer, pe persoana respectivă o putea să o cheme Betel Sharețel, da? Și acel om avea titlul de Regem Melec. Regem Melec însemna prieten al regelui. Deci putem interpreta și că un om din Babilon, un evreu din Babilon, care avea o poziție apropiată de rege, Regem Melec, a venit ca să se închine Domnului. Acum, indiferent cum luăm interpretăm aceste nume, până la urmă nu este atât de important. Importantă era întrebarea și problema pe care o ridică acești oameni. Da? Și să întrebe, zice, pe preoții din casa Domnului Oșia și proroci. Care este întrebarea? Care este întrebarea? Cum? Ce însemna să plângă și practic? Așa, era ideea de post, de a ține post, care era sigur însoțit și cu plâns și cu, da? Trebuie să plâng, zice, și în luna a cincea, da? Și să mă înfrânez. Asta poartă ideea de post, da? Cum am făcut atâția ani? Atâția ani se referă la anii de robie. Acum, suntem cam în anul al 68-lea, mai erau 2 ani încă. Ei știau că 70 de ani va dura robia, da? Dar din 586 ar fi până în 516, da? 586 minus 70, 516. Ei erau în 518. Acest post din luna a cincea, ca și alte încă 3 posturi, 4 posturi au instituiseră ei din momentul în care fuseseră duși în robie și fiecare dintre ele comemora și un eveniment legat de ducerea în robie. Postul acesta din luna a cincea marca distrugerea templului lui Solomon, da? Postul din luna a cincea. Și am zice că era o întrebare bună, nu? Erau în 518 la 68 de ani de la începutul robiei lor, aveau deja, construiau, nu? Reconstruiau templu și întrebarea se punea, mai are rost să postim pentru distrugerea templului când noi deja îl reconstruim și robia este aproape de sfârșit, da? Era o întrebare logică, nu? Și validă. Pe de altă parte, trebuie să mai înțelegem că legea nu prevedea niciun astfel de post. Singurul post pe care îl prevedea legea, care era? Postul din ziua ispășirii. Ăla era singurul post poruncit de Dumnezeu. Toate celelalte ei le introduseseră și deveniseră ce? Tradiție. Tradiție, sărbătoare, tradiție, da? Cu roșu în calendar, da? Putem spune, da? Foarte, foarte cunoscută ideea asta. Bun. Și da, mai este și cel din luna a șaptea, care marchează asasinarea lui Gedalia. Da? Ăla era postul din luna a șaptea. Și să vedem care este răspunsul pe care îl dă Dumnezeu. de fapt, nu le dă niciun răspuns specific la întrebarea lor, pentru că avem patru mesaje care urmează. Niciunul dintre ele nu răspunde cu subiect și predicat să postească în continuare sau să nu postească în continuare. Că are rost să postească sau nu are rost să postească. Și asta ce ne spune? Că de fapt nu întrebarea era cea importantă, ci atitudinea și motivația din spatele întrebării era lucrul important și era ceva ce merita un răspuns detaliat. Haideți să vedem care este răspunsul Domnului la o astfel de întrebare. Să postesc sau să nu postesc? Versetele 4 și 7 avem o mustrare a lui Dumnezeu. Haideți cineva să citească. Versetele 4 și 5. Practic, de la 4 la 7 avem primul mesaj. Primul mesaj de la 4 la 7. Și fiecare dintre aceste mesaje, de ce zicem că sunt patru mesaje, fiecare astfel de mesaj începe cu atunci cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel. Da? La 8 avem cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel. Da? Următorul mesaj. Da? 4 și 5. De fapt, cuvânt 5 este cineva să-l citească.
Atunci cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel. Spune la tot poporul țării și preoților. Și l-ați postit și ați plâns luna a cincea, a cincea și a șaptea. Și acești 70 de ani, oare pe tine ați postit voi?
Opa! Ops. Da, dar nu-i răspuns să continuați să postiți sau să nu continuați să postiți, nu? E o întrebare retorică, nu? O întrebare retorică în care se subînțelege răspunsul și care e, de fapt, răspunsul subînțeles. Și ce le spune? Că, de fapt, în toți anii ăștia, cât ați postit și ați plâns, nu ați folosit timpul ăla, de ce? Ca să vă plângeți vouă de milă. Ca să vă deplângeți starea în care vă aflați, nu neapărat ca să vă pocăiți, exact. Nu neapărat ca să stați de vorbă cu mine și să vă schimbați și să vă pocăiți și să vă schimbați căile în care mergeți. Și adesea putem și noi cădea în această capcană, nu? Și chiar timpurile noastre de rugăciune, da? Să fie o plângere de milă, dar fără acea dorință de a sta cu adevărat de vorbă cu Domnul, de a asculta ce vrea Domnul și de a schimba în viața noastră ceea ce trebuie schimbat. Da? Este exact pericolul acesta și Domnul îi mustră, le zice, da, ați făcut niște ritualuri, ați introdus ceva post și rugăciune, dar, pentru mine, ați postit voi. Versetele 6 și 7, versetele 6 și 7, cineva să le citească. Și zice, când mâncați și beți, nu sunteți voi cei ce mâncați și beți. Și apoi face o referire și spune, știți, în vremea când lucrurile erau bune și mergeau bine, prorocii de dinainte, din vremea când Ierusalimul și Israelul era locuit, nu ca acum, după ce ați fost duși în robie, prorocii v-au vorbit și au vorbit oamenilor de atunci și pe ei, de ce îi mustrau în vremea aceea? Când îi mustrau, în vremea de dinainte de a fi duși ei, de ce îi mustrau și ce le spuneau prorocii de atunci? Că de asta zice, nu cunoașteți cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de atunci. Ce-i mustra? Da, dar exact de asta îi mustrau și le spuneau că fac lucrurile exterioare ca niște ritualuri fără formă. Nu, zicea Dumnezeu că s-a săturat de arderile lor de tot și de toate jertfele lor și de tăierile împrejur, dar nu în inimă și așa mai departe. Deci, da, zi ca... Exact, că se apropiau de Domnul cu gura, dar nu cu inima. Înainte ca ei să fie duși în robie prin prorocii de dinainte, Dumnezeu îi mustrase exact pentru această problemă a ritualurilor și a lucrurilor făcute de formă. Exact. Exact, se răzvrătiseră împotriva prorocilor și cuvântului lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu spusese, ceea ce urma să se întâmple. Ideea, și cei dinainte primiseră aceeași avertisment și aceeași mustrare și nu ascultaseră, da? Care este porunca lui Dumnezeu de la 8 la 14? Avem al doilea mesaj, care este îndemnul la pocăință. Face în primul mesaj, da, le amintește despre prorocii de dinainte și mesajul pe care ei l-au avut pentru generația de dinainte de robie. Și acum, acest al doilea mesaj, de la 8 la 14, este un rezumat, dacă vreți, al mesajului prorocilor de dinainte. Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel. Haideți să citim 9 și 10, cineva. Că ce alta dorește Domnul de la voi? Nu? Care este rezumatul? Care era datoria lor? Patru lucruri. Dacă ar fi să sintetizăm etica creștină, da? În câteva afirmații, iată aici o sinteză perfectă a eticii creștine în patru fraze, în patru expresii. Și care sunt ele? Ce înseamnă etică creștină? Da? Care sunt cele patru? Faceți cu adevărat dreptate. Urmăriți dreptatea. De ce? Pentru că Dumnezeu este drept. El este dreptate. Voi ca și copii ai Lui, asta, așa e normal. Să faceți dreptate, să fiți drepți. Al doilea. Arătați bunătate, îndurare, unul față de altul. Unul față de altul. De ce? Că bunătate și îndurare vă arată Domnul în fiecare zi când deschideți ochii, nu? Dumnezeu este bun, Dumnezeu este îndurător, Dumnezeu nu vă dă ceea ce meritați. Voi de ce vă grăbiți așa de mult să le dați tuturor ceea ce merită atunci când vine vorba de răzbunare și de a vă comporta urât față de ceilalți, nu? Zice, bunătate și îndurare, da? Comportați-vă cu bunătate și îndurare unii față de ceilalți, pentru că Dumnezeu este așa. Al treilea, nu asupriți. Și pe cine să nu asupriți? Cine e cel mai ușor de asuprit? Văduva și orfanul, da? Nu îi asupriți pe cei care sunt lipsiți de orice apărare. Când ne gândim la orfelinatele, apropo de orfelinatele groazei despre care se vorbește în zilele astea, nu? Oameni, am putea, nu? Bătrânii aceștia, care majoritatea intră în categoria asta, nu? Sunt văduvi, sunt, da? Oameni, dar ținem posturi, avem sărbători în calendar cu roșu, da? Avem în același timp și azile. Da, Sfântul nu știu ce. Da. Al treilea, da? Nu asupriți pe cei care sunt lipsiți de apărare, da? Pe străin și pe sărac. Și al patrulea? Nu gândiți rău, nu plănuiți, nu? În inima, acolo încep ce? În inimă încep planurile, cum, da? Ai cum, da? Cum, sau profiturile nedrepte, nu? Cum să îl fac să câștig eu mai mult? Și asta, și asta e un lucru rău atunci când îl gândești în inima ta, da? Care ar trebui pentru în etica creștină să fie principiul atunci când faci afacere cu cineva? Nu ca tu să câștigi și ăla să piardă, nu? Ar trebui să gândești în așa fel încât să fie o situație de câștig-câștig, da? Ambii să câștige. Poate câștigi tu mai puțin, da? Dar ambii să câștige. Așa e normal și așa. Asta înseamnă să gândești și spre binele celuilalt. Învățătură etică. Și sigur, etica și moralitatea nu înseamnă neapărat pietate, spunea cineva, da? Moralitatea nu este pietate. Sunt oameni care sunt morali, dar nu sunt pioși, nu? Nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu, cu cuvântul lui, dar pe de altă parte, pioșenia fără moralitate este o bătaie de joc la adresa lui Dumnezeu. Și ăsta e lucru care trebuie să-l înțelegem fiecare și orice creștin ar trebui să-l înțeleagă, că pioșenia, faptul că te arăți pios, credincios față de Dumnezeu, dar care nu este însoțită de principiile, și asta le spune Dumnezeu aici, vreți să vă manifestați cu pioșenie, să țineți posturi, să plângeți, așa, dar dacă asta nu este însoțită de cele patru, este autoînșelare, nu are nicio valoare. Versetele 11 și 12. Se spune, ăsta este mesajul care l-au primit cei dinainte de robie. Și ce-au făcut ei? Ce-au făcut ei cu mesajul ăsta? Au întors spatele, dar hai să vedem ce expresii folosește. Și-au astupat urechile. Știți cum fac uneori copiii ca să să prefacă că ei n-au ce le spune na 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 na, da? Deci ca să n-audă, da? Și-au astupat urechile și inima, zice, cum a fost? Împietrită, dar nu mai împietrită. Unul dintre cele mai tari materiale. Ca diamantul de tare. Ca diamantul de tare. Apropo de... Da. Și se formează la niște presiuni fantastice ca să se obțină acel diamant și are această rezistență diamantul. Și zice, pentru că ei și-au astupat urechile, nici eu nu i-am auzit atunci când ei au strigat către mine și au fost împrăștiați. De ce? Datorită păcatului lor. Dar apropo de expresia asta, cu și-au astupat urechile, nu e interesant că de multe ori Domnul Iisus Hristos folosește apoi expresia când îi învăța cine are urechi de auzit să audă. Pentru că și în vremea Domnului Iisus nu prea aveau urechi de auzit, practicau exact același sport. Și asta mi-a adus aminte și de un studiu pe care, de fapt, un articol scurt care vorbește despre un studiu făcut în noiembrie 2022, un studiu despre care se vorbește în revista Israel Today, Israel Astăzi. Și întrebarea era dacă atitudinea evreilor față de Isus și față de creștinism s-a schimbat după întoarcerea miraculoasă a evreilor în Sion. Și practic acela a fost un eveniment care a fost ca un șoc, un val în întregul creștinism. Și a fost un studiu pe un eșantion reprezentativ de evrei israelieni. Și întrebarea era următoarea. Din câte vă amintiți ați învățat, deci studiul e făcut în noiembrie 2022, da? Din câte vă amintiți ați învățat despre creștinism și despre Isus la școală în Israel? Doar unul din trei israeliți, 34%, deci, au învățat despre creștinism în școală. Deci o treime doar au auzit. Întrebare. Care este opinia voastră generală în ce-l privește pe Isus? Doar 16% din cei ce au răspuns îl văd pe Isus într-o lumină pozitivă. 36% nu sunt interesați și 25% nu au nicio opinie. Este de asemenea interesat că de două ori mai mulți dintre cei mai în vârstă, 22%, au spus că au o părere pozitivă despre Isus față de cei mai tineri, între 18 și 24%, ăștia numai 11% au avut o părere pozitivă. Menno Kalischer, care este un pastor mesianic în Ierusalim, a spus următorul lucru. Jumătate din populație este seculară, religioasă sau tradiționalistă, care arată, de fapt, starea națiunii noastre. Pentru 50% din națiunea evreilor, dacă cineva i-ar învăța despre creștinism, și aici fiți atenți că asta mi-a făcut mie legătura cu... Deci, pentru 50% dintre evrei, dacă cineva i-ar învăța despre creștinism și ar închide urechile, astfel încât să nu fie expuși la ceea ce îi numesc mizerie. Da? Și-ar închide urechile. Cei 16% care au o atitudine pozitivă sunt în principal persoane seculare și ei îl măsoară pe Iisus dintr-o perspectivă socială și morală, nu din una teologică. Nu din una. Și când îl măsoară astfel, concluzia lor că este un tip extraordinar, un mare evreu. Da? Iar cei 36% care nu sunt interesați arată starea generală a națiunii în ce privește lucrurile spirituale. Da? Și-au închis urechile atunci și-au făcut inima ca diamantul, spune cuvântul, și asta a adus judecata lui Dumnezeu. Dar vedem că și încă și-au închis urechile când Domnul Iisus a venit, da? Și vedem că și acum, în ce privește pe Iisus și mesajul lui, și practic ei își închid. Corect. Versetele 13 și 14 sunt ultimele două din al doilea. Cum? Al doilea mesaj. Da? Suntem la al doilea mesaj. 13 și 14.
Când chema iar, eu n-am vrut să asculte. De aceea nici eu n-am vrut să ascult când au chemat ei, zice Domnul Oștirilor. Și am împrăștiat printre toate neamurile pe care nu le cunoșteau. Țara a fost pustită în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea. Și dintr-o țară plăcută, era o făcută pustie.
Care este mesajul și mustrarea de aici? Și este pentru, era pentru ei, dar și nu e numai pentru, să zicem, bisericile tradiționaliste sau așa, e practic pentru fiecare dintre noi și din orice biserică, din orice adunare, ne paște exact același pericol și același risc. Și anume că orice activitate religioasă, exterioară, indiferent sub ce formă vine ea, este practic inutilă și este lipsită de viață dacă nu este însoțită de ce? De ce trebuie să fie însoțită? Ascultare, mărturisire și pocăință. Ascultare, mărturisire și pocăință. Și de asta mă gândeam, când noi nu putem să ne rezolvăm problemele unii cu alții, și aici acum mă gândesc la noi, nu vorbim ipotetic, hai fiecare să ne gândim la problemele noastre, da? Dacă nu putem să ne rezolvăm problemele biblic unii cu alții, atunci ce este de fapt toată activitatea noastră religioasă? Nu cumva Dumnezeu o vede exact așa, ca un ritualism, da? Lipsit de viață și lipsit de putere. Dacă noi nu putem să rezolvăm problemele biblic unii cu alții, în familiile noastre, în biserică, da? Ritual fără viață. Ritual fără viață. Haide, ne oprim aici. Așa aș vrea, mai avem 5-10 minute, putem să avem un timp de rugăciune. Da? Haide să ne rugăm. Haide să ne rugăm ca Dumnezeu să ne arate, dacă nu cumva suntem într-o astfel de situație. Dacă nu cumva am ajuns să facem toate lucrurile pe care le facem, sigur, noi nu le facem, noi nu avem ritualurile din alte biserici, dar avem și noi ritualurile noastre, da? La unele ținem poate prea mult, dar... Și uneori e bine, știți, nu sunt neapărat ritualuri, sunt obiceiuri, nu? Că orice obicei pe care îl tot repeți devine ca un ritual și sunt lucruri bune care dacă să le faci și să le repeți și să le faci în mod repetat, nu este neapărat conotație negativă, dar riscul este să fie ritual fără viață, fără etica creștină din spatele lui, fără ascultare, mărturisire și pocăință. Da? Haideți să avem un timp de rugăciune și o să rog pe fratele Vio la final să încheie.